Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do t'jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Stacionet e reja policore në veri, me shumë siguri apo presion? Magistralet e Kosovës që mbetën në ndërtim e sipër. Me gjithë dhunën, gratë nga pakicat etnike në Kosovë heshtin. Që t'i dëgjoni të zgjuara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Njës të fushës e sigurisë, shqiptar dhe sërb kanë mendime kryesisht të kundërta sa u takon nën stacioneve policore që Kosova ka nisur të ndërtojë në veri. Njëra anë i konsideron ato të domosdoshme për ofrimin e sigurisë, kurse të tjerët të panevojshme dhe formë presioni. Në këtë temë dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Kosova nisi së voni ndërtimin e disa nën stacioneve policore në veriun e banuar me shumicë serbe. Institucionet thanë se ato do të ofrojnë më shumë siguri, por nga serbët po shihen si të panevojshme dhe një formë presioni. Autoritetet kosovare njoftuan për nisjen e punimeve për ndërtimin e nën stacioneve në Leshak të Leposaviçit, në Izvor të Zveçanit dhe tek Ura e Bistricës në Leposaviç. Nga policia e Kosovës tham për Radio në Evropa e Lirë se objektet e reja, përfshirë stacionet apo nën stacionet policore, planifikohen për ndërtim sipas nevojave policore dhe shërbejnë për të ofruar siguri publike dhe ruajtje të rendit kushtetues. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa nën stacione dhe stacione planifikohen të ndërtohen në veri dhe në çfarë lokacionesh. Në web faqen e policisë thuhet se në veri janë 4 stacione dhe 3 nën stacione. Por, ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, ka thënë më herët gjatë nëntorit se në veri janë 9 nën stacione. Çështja e ndërtimit të nën stacioneve policore në veri është kundërshtuar nga Serbia dhe nga serbët lokal. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se këto objekte i sheh si mjet shtesë për shtypjen dhe dëbimin e popullatës serbe, ndërkaq vetë banorët janë ankuar se janë të ekspozuar ndaj presioneve dhe diskriminimit nga policia e Kosovës. Ndërtimi nën stacioneve të reja është kundërshtuar edhe nga ministri për komunitete dhe kthim, Nenad Rašić, i cili ka konsideruar ato si të panevojshme. Edhe nëse ka pasur mungesa atje, nuk e di nëse po bëhen për këtë arsye. Megjithatë, ky është një tregues negativ, ka deklaruar ai për Radion Serbe në Kosovë, Kim. Lidhur me ndërtimin e këtyre objekteve kanë mendime të ndryshme edhe njohësit e fushës së sigurisë, shqiptar dhe serb. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi vlerëson se qëllimi i këtyre objekteve të reja policore do të jetë në funksion të ofrimit të sigurisë më të madhe për komunitetet.
Ambërgjën kjo është për sigurin e tyre në rëmë, por atë të nuk paracen për një presion apo një rezik.
Duke folur për kundërshtimin e shprehur për këto nën stacione, Ibishi deklaron se Serbia po tenton ta politizoj këtë çështje.
Mendoj që ajo do të japin një mbështetje shtetë edhe për aspektin e sigurisë, gjitha komunitetet që jetojnë, jo vetëm në veri Kosovës, po gjithandaj.
Por ndryshe mendon Sergjan Simonovic, ekspert për sigurinë në qendrën humane në Mitrovicë të Veriut. Ai thot për Elin se institucionet e Kosovës, sipas tij, po i ndërtojnë këto nën stacione për ta larguar vëmendjen nga, siç shprehet ai, problemet reale me të cilat përballen serbët në veri, si niveli i lartë i papunësisë dhe i korrupsionit dhe standardi i ulët jetësor.
I think from my point of view the opening of substations is one more pressure.
Për mendimin tim, hapja e nën stacioneve të reja është një presion më shumë, sigurisht ndaj serbëve. Thot ai, duke shtuar se nën stacionet nuk do të sjellin siguri as për njerëzit në veri, as për njerëzit në jug. Por Ibishi thot se nën stacionet e reja jo vetëm që ofrojnë mundësi për vendosjen e kapaciteteve të policisë, por edhe që qytetarët të realizojnë të drejtat e tyre për siguri dhe për marje të shërbimeve.
Për mbajtje policore, kujtohet Mitrovica nuk ka pas vend për mbajtje policore, po do të dërgoj ose dhe Posavic, ose në Vushtrej. Edhe kjo ka parasit një problem në vetë.
Serbët në veri ankohen për policinë, të cilën e quajnë jo profesionale. Shumica e zyrtarëve policor në atë pjesë të Kosovës aktualisht janë shqiptarë, pasi në fund të vitit 2022, serbët janë dorëheqen nga policia, si pjesë të rrëheqjes kolektive nga institucionet e Kosovës në veri. Tani, në veri të Kosovës, nga më shumë se 300 policë, vetëm 60 janë serbë. Duke folur për nivelin e besimit ndaj këtij institucioni, Simonovic thotë se njerëzit nuk i besojnë as pak policisë dhe se e shohin atë si burim të kërcënimit e jo si një institucion në shërbim të qytetarëve që t'ju ofroj siguri. Megjithatë, ai tekson se kjo nuk ka të bëjë vetëm me përbërjen etnike të policisë. Pasi si pas ti, edhe kur serbët ishin pjesë këti institucioni, niveli besimit nuk ishte aq i lartë. Ai konsideron se për rritjen e besimit, qeveria e Kosovës duhet të shqyrtoj ndonjë strategji të re, e jo të ndërtoj objekte të reja policore. Me gjithë kritikat nga serbët, i bishi vlerëson se ndërtimi i objekteve policore është i domosdoshëm, teksa nën vizon se policia në veri ka pasur objekte me qira për stacione, duke përmendur këtu ato në Zveçan dhe Zupin Potok. Për ndërtimin e stacioneve dhe bazave policore, qeveria e Kosovës në maj vendosi për shpronësimin e mbi 100 parcelave në Leposavec dhe Zupin Potok. Ky vendim u kritikuan nga shtetet e Kuintit, të cilat kërkuan që shpronësimi të vlerësohet në bazë të ligjshmërisë, të drejtave të njeriut dhe interesit publik, e jo në bazë të përkatësisë etnike të qytetarëve. Qeveria shpesh ka deklaruar se dëshiron të shtrijë sovranitetin në veri dhe të vendosë rend të ligj, duke luftuar kontrabandën e kriminalitetin.
Disa magistrale në Kosovë kanë nisur të ndërtohen para ose rreth një dekada dhe kanë mbetur të papërfunduara ende dhe nuk dihet se kur mund të lëshohen për qarkullim. Në vazhdim do të dëgjojmë se çfarë po ndodh me magistralet Prishtinë, Mitrovicë, Prishtinë, Podujev, Prishtinë Pej dhe autostrada Prishtinë-Gjilan. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Gati në çdo anë të Kosovës, shumë rrugë magistrale janë ndërtimesi për prej vitesh. Ndonë se të parapara për të lidhur qytetin nga një ricep në tjetrin, shumë prej tyre mbeten pa u përfunduar, duke lënë pas pluhur gropa e vështirësitë tjera në qarkullim. Si arsye për këto vënesa, zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës përmendin shembjet e dhëjot, problemet me shpronësime, shkëputjen e kontratave me kompani që si kanë kryer punimet e të tjera. Por askush prej tyre nuk thot se kur do të përfundojnë ato. E nisur qysh në vitin 2009, magistralja Prishtinë-Mitrovicë nuk ka përfunduar ende. Vlera totale e kësaj rrugë të gjatë 40 kilometra është mbi 100 milion euro. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Libor Naliu tha me 22 nëntor se punimet në segmentin Prishtinë-Vushtrri, pjesë e kësaj rruge, pritet të përfundojnë së shpejti, por nuk specifikoj me shumë.
Është duke asfaltu shtresa e tretë finale e rrugës, janë duke vendosë këto mbrojtset dhe duke rregullu trotuar dhe shenjat e komunikacionit.
Sa i përket pjesës tjetër të magistrales që shtrihet në drejtim të Mitrovicës, ministri nuk dha ndonjë afate duke thënë vetëm se punimet janë duke vazhduar me intensitet të lartë. Punimet me intensitet të shtuar nisën në shkurt të këtij viti kur qeveria e Kosovës ndërpreu kontratën me konsorciumin e mëparshëm për shkak të parregullsive dhe për zgjodhjen një kompani të re, që në atë kohë Aliu tha se segmentin e fjalë do të përfundoj në fillim të vitit 2025. Radio Evropa Lirë kontaktoi ministrin që odheq ai për të pyetur më në detaje rreth punimeve në këtë magistrale dhe të tjera, por nuk mori përgjigje. Në ndërtim prej vitesh është edhe magistralja Prishtinë-Podujev. E gjatë 30 kilometra ajo ka vlerën e mbi 41 milion eurove. Projekti ka nisur qysh në vitin 2015, ndërsa punimet në zgjerimin e segmentit të mbetur ka nisur vitin e kaluar pas përfundimit të procesit të shpronësimit. Pasi nuk mori përgjigjen nga Ministria Mjedisit, Radio Evropa e Lirë pyeti kryetarin e komunës së Podujevës, Shpëtim Bulliqi, se kur do të përfundojë magistralja.
Unë shpresoj shumë që fundi këtij viti, nëse do të premton koha edhe një ditë, shpresoj që kanë qenë trase asfaltit e kryme.
Punimet në 30 kilometra të magistrales Prishtinë-Pej kanë nisur në vitin 2018, por as ato nuk kanë përfunduar. Se kur do të përfundojnë këto punime, nuk din as nën kryetari komunës së Pejës, Fatmir Aslani.
Edhe na nuk kemi asnjë informim prej ministrisë sa i përket rrugës
Një tjetër projekt që ka nisur në vitin 2018 e që nuk ka përfunduar është autostrada Prishtinë-Gjilan. Mbi 22 kilometrat e planifikuara është thënë fillimisht se do të përfundonin brenda 30 muajsh, përkatësisht në fund të vitit të 2020. Kur është pallur projekti para 6 vjetësh, kostoja e tij ka qenë rreth 87 milion euro, por në buxhetin e miratuar për vitin e ardhshëm kushton 126 milion euro. Sipas zyrtarëve, në këtë kanë ndikuar parregullsitë, shembjet e dhëjota dhe shpronësimet. Ministri Aliu ka thënë në një konferencë për media në muajin tetor se kjo autostradë është projekti vetëm për të cilin përton të flas. Megjithatë, një muaj pas, ai ka thënë se angazhimi më i madh gjatë këtij viti është përqendruar te ky projekt.
Dhe unë besoj që po hecë mirë, por nuk mund t'jap një premtim sepse është projekti i cili ka pas befasit më të shumë të asocili do tjetër.
Kjo autostrad pritet të lidhë Kosovën me Serbinë Jugore përkatësisht me luginën e Preshevës. Kosova i ka të përfunduara dy autostrada që lidhin me shtetet e rajonit. Autostrada e pare përfunduar në vitin 2012 është ajo që lidhë me Shqiprin e quajtur rruga e kombit Ibrahim Rugova. Në vitin 2019, ndërkaq ka përfunduar autostrada Arben Gjaferi, e cila shtrihet nga Prishtina në anë të Lezit në kufi me Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Nga janari deri në tetor të vitit 2024, në policinë e Kosovës janë raportuar 2585 raste të dhunës në familje. Shumica prej të mbijetuarve janë shqiptare. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi bazohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Dorontina Baftiu ka përgatitur raportin në vazhdim.
Shqelma në bark, kokë, këmbë, një tavolinë e hedhur drejt saj. Dhunën që ahë e përjeton të brenda mureve të shtëpisë saj në Ferizaj, e mbajti për vete për disa muaj. Herën e parë kur u sulmua nga bashkëshorti, më 21 qershor të vitit 2021, ajo nuk kërkoi as trajtim mjekësor. Herën e dytë, 4 muaj më vonë, vendosi të mos duronte më. Të mbjetuarës së dhunës e komunitetit Ashkali ju dash pako derisa mori vendimin për ta raportuar sulmin. Shumë gratë të tjera nga pakicat etnike në Kosovë nuk e gjenë këtë guxim asnjëherë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi dy gra, po ashtu nga komuniteti Ashkali me histori të ngjashme. Por në fund, ato vendosën ta mbajnë historinë e tyre sekrete nga frika e zbulimit dhe paragjykimit. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se pjesa dërmuese e rasteve të dhunës në familje raportohen nga gra me përkatësi etnike shqiptare. Në qershor të vitit të kaluar, një raport i Amnesty International listonte problemet që sipas organizatës bën që autoritetet në Kosovë t'i lënë në balt viktimat e dhunës në familje. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi besohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Amnesty International theksoi disa sfida shtesë të cilat i kanë gratë e pakicave etnike për ta raportuar dhunën në familje, si mungesa e besimit në institucionet shtetërore të Kosovës, varësia ekonomike ndaj abuzuesit, paragjykimet brenda komuniteteve e të tjerë. Por përveç tyre, Amnesty International përmendje dhe probleme që, si pas organizatës, është dashur të adresohen nga institucionet shtetërore, si mungesa informacioneve për procedurat dhe mungesa e stafit që flet gjuhët e pakicave në strehimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Drejtësisë nëse është ndërmarrë ndonjë hap për t'i adresuar këto probleme, por nuk mori përgjigje. Për ta ngjyrshuar këtë fenomen, puna duhet të nisë qysh në hapat e parë të edukimit, thonë nga organizata Sëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, i njohur si VRAE. Shumë gra nga këto komunitete nuk përfundojnë arsimin bazë për shkak të varfërisë, diskriminimit dhe normave tradicionale që favorizojnë djemt për shkollim, thonë nga VRAE. Pa edukim të mirëfill dhe pa zhdukje në stereotipeve, nuk mund të ketë fuqizim të grave që vinë nga pakicat etnike, thonë ata, pasi që këto probleme u apamundsojnë grave të kenë përfaqësim politik. Gratë në Kosovë, pavarësisht etnisë, kanë më shumë gjasa të jenë viktima të dhunës në familje. Kjo situatë është problematik që i prek të gjitha komunitetet në Kosovë, por është më e theksuar të grupet e marginalizuara, si Romët, Ashkalinë dhe Egjiptianët, thonë nga VRAE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miro dëgjofshim.